habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
Wa habeen isniinaha bisha March waa 28 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo baga VOA somali.com idaacadda caawa waxaa idin daadineeya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah adeega kaararka bangiyada ee Visa Card oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho.
Idaacadda waxay adeega ka bilownay Kenya, Sweden, Mareykanka iyo Ingiriiska UK oo aan wakiilo rasmiga ahaan la jamaacinay joogaan halkaana edelka shuruudaha bangiga iyo waxyaalaha ugu baahan ee fudisa akoonka loo sameynayo.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha Galmudug oo ka hadlaya howlgallada maamulkiisa ay wadeen ee ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab.
Ciidamada meesha badda jooga waxaan isleenahay amniga ay badda Soomaaliya ka hayaan Bircabdireed oo keli ma aha Bircabdireed inay jihada waa hoos u dhacay. Waxaan koley inay ka rajaynaynay amniga Soomaaliya xataa dadka Soomaaliya kusoo feelhooda inay qayb ka qaataan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan baarlamaanka Jubbaland oo kalfadhigiisii soo xiray.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbajoog ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegeystayaal. Marka hore sawirkii caalamka. Pakistan ayaa u sameysay xus baroor diiq ah dadkii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay dalkaasi oo gaaraya ilaa iyo 70 qof. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada dhinaca bari ku taala ee Lahore. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jireen 30 caruur ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300 qof. Qaraxan ayaa ka dhacay goob dadweynuhu isugu yimaadaan waxaana qaybo badan oo ka mid ah dadka waxyeeladu soo gaartay ay yihiin dad Kirishtan ah oo laga tiro badan yahay oo goobta u yimid xaflad la xiriirta maalinta loo yaqaano Easterka. Afayeenu hadle militariga ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay sameeyeen howlgallo kala duwan waxayna soo qabqabteen qaar ka mid ah dadkii la tuhmayay weerarkani iyo kooxihii fududeeyay in ay yihiin. Afayeen u hadlay garab ka mid ah garabyada kala jaba ee daalibaanka Pakistan ee lagu magacaabo Jaamacatul Ahraar ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyagoo sheegay inay ku bartilmaameysanayeen dadka aaminsan Kirishtanka.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Biljamka ayaa sheegay inay maxkamad soo taagayaan 3 qof oo ku lug lahaa falal argagixiso kuwaasi oo lala xiriirinayo qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Brussels. Xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalkaasi Biljamka ayaa war-saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku sheegay inuu jiro qof afraad oo lasoo qabtay balse la sii daayay axaddii kadib markii lagu waayay caddeymo ku filan. 3 nin ee lasoo eedeeyey ayaa magacdooda lagu koobay in la kala yidhaahdo Yaasiin, Maxamed iyo Abubakar.
Militariga dalka Siriya ayaa sheegay in qabsashadoodii dhowaan ee magaalada Palmyra ay ahaan doonto tallaabo bilow u ahayd howlgallo ballaaran oo lagaga soo horjeedo kooxda ISIS iyadoo madaxda waxyaabaha qadiimiga ah amaba taariikhiga ah ee dalka uu shaaca ka qaaday in goobtan taariikhiga ah ay weli yaalaan markaasi waxyaabo si weyn uga badbaaday howlaha ama ololaha militariga iyadoo ay duqeyn xagga cirka ah ku taageerayso dowladda Ruushanka ayaa xoogaga daacadda u ah maamulka Siriya ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaaladan kadib muddo 10 bilood ah oo ay xoog ku haysteen kooxahan iyagu burburka u geysta dhowr meelood oo buuraley ah oo da'dooduna ay ku dhaweyd 2000 oo sano. Kooxda xuquuqda aadanaha sida gaarka isha ugu haysa xaaladda Siriya ee xafiiskoodu yahay dalka Britain ayaa sheegay in dagaalkan ay ku dhinteen 400 oo fallaaga ah iyo in ka badan 180 dagaalyahanna ah oo kuwa dowladda u dagaalamaya ah. Madaxweyne Bashar al-Assad ayaa soo dhaweeyay tallaabadan oo uu ku tilmaamay in ay tahay guul muhiim ah.
Isbahaysiga Sacuudigu hogaamiye ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa maanta sii daayay 106 la hayste oo ay ku beddesheen 9 askari oo Sacuudi ah oo u gacan galay xuuthiyiinta. War-saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka isbahaysiga ayaan wax faahfaahin ka bixin qaabka iyo goorta iyo weliba halka lagu qabtay askartan Sacuudiga ah. xuuthiyiinta ayaa la wareegay caasimadda yemen ee sanca bishii sebtembar 2014 iyagoo bishii maarj ee sanadkii tegayna weerar ku qaaday magaalada caasimadda labaad ah ee cadan arrintaasi oo ku qasabtay madaxweyne cabdirabu mansuur inuu dalka ka baxo una dhoofo sacuudiga duqeymaha iyo dagaalada ka socda yemen ayaa dhaliyay dhimashada 6,000 oo qof halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa maanta soo xiray kalfadhigii koowaad ee xildhibaanada baarlamaanka jubbaland baarlamaanka maamul goboleedka ayaa dhowaan mar kale u kordhiyey madaxweynaha jubbaland waqtiga uu kusoo dhisi lahaa xubnaha golaha wasiirada maamulkiisa warbixintan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo khudbad ka jeediyey xiritaankii kalfadhigii koowaad ee xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu marka hore ka sheekeeyey daruufihii kala duwanaa ee ay ku soo shaqeeyeen xildhibaanada baarlamaanka jubbaland muddadii 10 bilood ee ay shaqaynayeen.
Haddii marka aad soo jiitanteen oo tiraahdeen muddo dheer baan soo fadhinay, horta shaqadiinni unbaad haysteen, waxaad ka hadlayseen ama aad soo qabateenna waxay ahayd xaaladda lagu jiro iyo wadci aad ku jirtaan iyo waddankiina iyo badbaadintiina iyo dhismihiisa aad ku jirteen.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxa uu soo hadal qaaday caqabadaha ka hortaagan inuu soo dhiso golihiisa wasiirada.
Inta aad fadhideen maamulkii dowladduna uu fadhiyey waxaa layga sugayay hadda muddo aad u dheer oon u malaynaya 3 mar inaan weydiistay baarlamaanka muddo kordhin. Waxaa sababaya idinkana idinku hayeena waxay ahayd waxaan bilowgii hore ku bilaabanay dowladda aan dhisayno iyo gobolkan iyo waxaan ka rabno inay kulligee tahay dib u heshiisiin, ummad aan heshiinin, aan laysu keenin, aan midaysnayn, aan isku ujeeddo ahayn. Way adag tahay inay wax isku darsato oy geeddi isla dhaqaajiso oy meel gaadho.
Gabagabadii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa xildhibaanada baarlamaanka jubbaland kula dardaarmay in muddada fasaxa ay booqdaan degmooyinkii laga soo xulay maadaama xildhibaanada baarlamaanka jubbaland soo xulistooda lagu saleeyey qaab degmo.
Waxaan rajaynayaa baarlamaanka guul baan idiin rajayn. Insha allahu fasax baad gelaysaan. Fasaxaad gelaysaan dee waxaan odhan lahaa degmooyinkii aad matalayseen qabiil baha la yidhahaa dalayn dhow degmooyin baan ku fadhino degmadeg baa laga soo wado xani walba degbuu ku qoran yahay degmooyinka kii tegi karaana inuu degmooyinkii la tago la wacyigeliyo dadkii oo lala hadlo la booriyo wax badan laga sameeyo kii aan tegi karana weli gacanta lagu haystaana meesha uu tegi kara iyo meeshuu ka soo danaysan karana inuu xeeyo wanaagana aan dadka gaarsiino oo aan gudbino deegaanada xorta ah si aan hore u ballan qaadna waxaan rabnaa maamulkii kownsilada in la bilaabo hadda.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Bangiga Premier ee Soomaaliya oo horey u hirgeliyey adeegyo ay ka mid yihiin kaararka lacagaha lagu bixiyo ee Mastercardka ayaa hadda bilaabay adeega kaarka Visa Card oo cid walba oo Soomaaliya joogtaana ay lacagaha kala bixi karaan mashiinada lacagta ee bangiyada Premier ee Soomaaliya iyo dunida oo dhan. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa adeegan ka wareystay madaxa howlfulinta bangigaasi Cabdirasaaq Maxamed Axmed.
Waa mahadsan tahay walaal. Bangiga Premier horta waxaa la aasaasay sanadkii 2014 xilligaasi oo aanu laysanka ka qaadanay bangiga dhexe ee Soomaaliya. Bangiga waxaa albaabada loo furay bishii January ee sanadkii 2015 ilaa xilligaas ilaa haddana runtii aad iyo aad baan aragtay aan suuq ugu jirnaa. Dadka Soomaaliyeedna waa runtii aad bay noo soo dhaweeyeen. Waxaanu keenay adeegyo cusub oo bangiga Premier uu keenay markii taariikhda oo ay kaararka kamid yihiin lacagaha lagu bixiya Visa Card iyo Mastercard iyo adeegyo kale oo runtii fara badan. Aad iyo aad iyo aad baana dadku runtii bangiga maaragta macaamiish maalinka dambe usoo kordhayaan ayaa dadku usoo diirayaan bangiga Premier.
Waan gartay markaa bal adeegyada aad ku bilowdeen iyo ilaa maanta adeegyada aad bixisaan haddaad wax nooga sheegtid.
Walaa adeegyada aan bixino adeegyada bangigii uu bixi lahaa oo casri ah waxaa kamid ugu dambeeyey hadda adeega kaararka ee Visa oo aanu heshiis la galnay dadka soomaalida ama cid kasta oo soomaaliya soo booqatana u awood siinaya inay maaragta kaarkooda ku isticmaalaan ATM-yada Premier Bank oo ay lacag kala bixi karaan xisaabaadkoodii dibadda ama yurub ama amerika ama carabta ama meel kale uga furnaa. waxaa kaloo kamid ah adeegyadan soo kordhinay oo sanadkii 2015 lafahiisi aynu bilownay adeega kaararka mastercard oo isagana markii ugu horreysay taariikhda aanu soomaaliya keenay, kaasi oo iyaga kaararka aynu ku daabacno gudaha waddanka oo qof kasta uu qaadan karo oo soomaali ah oo dhammaan shuruudaha iyo nidaamka bangiga maaragta soo buuxiya, kadibna uu ku adeegsan karo ama inu POS wax ku iibsado ama ATM machine lacag kala baxo adduunka oo idin ama uu online xataa uu alaab ka iibsado. marka runtii aad iyo aad baan ugu dirsaday, aad iyo aad baan runtii adeegyada dadku soo dhaweeyeen. adeegyada kale aanu keenay waxaa kamid ah adeegga diaspora banking oo aynu rabnaynaynu dadka soomaalida ee qurbaha ku nool aynu kusoo xirno waddankii ee waddanka u maalgashtaan. ilaa hadda waxaynu adeegga ka bilownay kenya, sweden, maraykanka iyo maaragtay ingiriiska UK oo aan wakiilo rasmi ah oon isla galnay inay joogaan halkaana cid walba oo shuruudaha bangiga iyo waxyaalaha uu u baahan yahay kudhigta akoonka loo sameynayo. adeeg kale Premier Bank soo kordhiyay waxaa kamid ah adeega swiftiga oo soomaalida ay maaragta runtii businesska dadka iyo dadka kaleba ay lacagahooda ugu dirsan karaan adduunka oo dhan loogana soo diri karaa adduunka oo dhan. waxaan ku leenahay adduunka shabakad oo maaragta correspondent bankis ah ama bangiyo wakiil nooga ah inay noo sameeyaan waxaan clearance la yiraahdo oo lacagaha la isku dhaafsado.
waan garta
hadaan ka kamid ah adeegyada saving account iyo term account ka caadi ah iyaguna meesha ka marna.
waan garta hadaan si gaar uga hadlo kaarkan caagahay loo adeegsanayo in lacag lagala baxo mashiinada bangiga. dadka dibadda ka yimid ee bangiyada kule wadamada dibadda waa la gartay, dadka gudaha dalka jooga kaararka ma u daabacdaan oo ma siisan?
awalal kaararka aynu runtii anagu la macaamilnahay waa laba nimo, waa mastercard iyo visa card. marka mastercard waanu daabacnaa kaararkooda oo dadka way u suurageleysaa waddanka degan soomaaliya jooga in haddii shuruudaha ay soo buuxiyaan in kaaran loo sameeyo. laakiin visa card iyaga ah heshiiska aanu kula jirna ilaa hadda waxa weeyaan in kaararkooda dadka sitaahi ay ATM-yada bankiga Premier ay lacag kala bixi karaan. laakiin mustaqbalka dhowa iyadana daabacaadda in kaararka visa card halka lagu daabaco iyadana waa kusoo maraynaa haddii ilaahay idmo.
waan gartay ugu dambeyntii waa caddayn uun qofka lacagta kala baxaya mashiinada bangigiinu waa qof horey ay lacag ugu taalay
dad amalal. anaga horta kaararka inuu daabacnay halka soomaaliya ugu sameeyaa waa debit card weeyaan, waa kaar ku xiran qofka akoonkiisii lacagta uu accesska u leeyahay ula bixi karaya meel kastuu joogo oo lacagta akoonkiisa ku jirtay. kaararka kale dibaddana dee qofka laba kaarka uu wato buu ku isticmaali karaya bangiga Premier ATM-yada.
waan gartay marka idinku credit ma bixisaan haddaan si kale u dhigo, macnaheeda qof intuu ka dalbado bangigiina credit oo yidhaahdo waxaan u baahanahay credit in la siiyo oo bangigaagu uu $20,000 for example ama $10,000 ama lacagta intii doonta ahaatee uu ogolaado ruuxaasi uu lacagtaas isticmaalo bisha dhammaadkeedana uu iska bixiyo, taa bangigiinu ma bixiya hadda?
walaal maya, ilaa hadda anaga waxaynu bixinaa waa debit cards weeyaan, marka credit ma bixino.
kaasi waxa uu ahaa madaxa howlfulinta bangiga Premier Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdisandheere.
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto sanadka dambe oo muddooyinkan u dambeeyey ka socotay gobollada qaarkood ayaa maanta laysla qaatay in la hakiyo gobollada qaarkood si ku meel gaar ah abaaraha taagan dartood. go-aankan oo ay isku raaceen guddiga doorashooyinka, xukuumadda iyo xisbiyada siyaasadda ayaa waxaa ku gacan saaray xisbiga mucaaradka ah ee waddani. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda Barkhad Kaariye.
kulankan oo ay maanta isugu yimaadeen hoggaanka saddexda xisbi siyaasi ee kulmiye u cidiya waddani iyo sidoo kale shirgudoonka labada gole baarlamaan, mas-uuliyiinta guddida doorashooyinka iyo mas-uuliyiinta xukuumadda qaarkood oo hormood ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa sida ay mas-uuliyiintan warbaahinta u sheegeen ka dambeeyey dalab ka yimi madaxweynaha oo la xidhiidha sidii looga arrinsan lahaa iswaafajinta abaaraha dalka ka taagan iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka ee dalka ka socday bilihii u dambeeyey. inkastoo kulankan ay warbaahintu dibadda ka joogtay, haddana markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qaybgalay shirkan. gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo ka mid ah mas'uuliyiintaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxaanu sheegay waxa kulankaasi la isku qaatay
waxay la deeyay ujeedaan ee qaranka ciidda ka maqan xisbiyada waa joogan shir gudoonka golaha wakiiladu waa joogan waxa weeye abaar bayna haysa qof kasto oo bil aadana oo arkay waxa dhacaya inaynu maanta dhinaano diwaan gelin barino gelinna waa dhibaato weyn dadkana dhibaato ku tahay waxa la isku raacay la isla qaatay in la hakiyay bil meesha abril ka bilaabmay labadeeda ay meel labadeeda ka bilaabanto maroodi jeex labada gobol ee kalana rabadaan dabadeeda ay ka bilaabanto rabadaan ciidina deemaha diwaan gelin ma keli karto intaana gobolada bariga laga hawl karo sidii diwaan gelintu uga qabsoomi lahayd oo wixii aynu markaynu abaarta ka jeesano waxaynu ku jeesanaynaa inaynu labada gobol sida ugu badan looga hawlgalo
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in iyagoo ka jawaabay dalabka madaxweynaha shirkan ka qayb galeen isla markaana la isla gartay in dib loo dhigo diiwaangelinta gudoomiyuhu waxa uu sheegay in talaabadani ka jawaabayso marxaladda abaaraha ee dalku ku jiro geesta kale gudoomiyaha xisbiga taladaha ayaa kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qodobada la isla qaatay ay ka mid tahay in aanu go'aankan xusin doorashada oo waqtigeedii lagu qabanayo balse diiwaangelinta uun la hakiyey inkastoo gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo mas-uuliyiin kale oo xisbigaasi ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen kulanka haddana gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Axmed Muumin Seed oo warbaahinta la hadlay ayaa warbaahinta u sheegay mowqifka laisla qaatay mid ka duwan
saddex gobol baa hadhay xukuumaddu iyadoo markii horena ka cagajiyeysay diiwaangelinta waxay maanta soo dhigtay in saddexda gobol haray dib loo hakiyo anagu ka wadan ahaan mowqifkayga waan gudbinay arrinkan waanu diidnay mana aqbalino wax dib loo dhigayaan ma jiro sababta aanu diidnay waxa weeye diiwaangelintu saddex gobol bay ka soo dhacday burcay ka bilaabantay abaar bay ahayd booruma ku xigtay abaar bay ahayd dhimasha dhacaysay waxaanu dadka ku qasbaynay in diiwaangelintu waa shaqaareen la qaato oo labadaba la iskarabado anagu waxaanu go'aaminay in gurmadka iyo diiwaangelintu iskarab socdaan waxaan anagu ku booreynaa kubishka doorashooyinka qaranka inay shaqadoodii khamiista ahayd ee diiwaangelintu halkiisa ay ka bilaabmay in sideeda u wataan
wala waanu warbaahinta la hadal gudoomiyaha golaha wakiiladu haddana wax xusid mudan in mas-uuliyiintii warbaahinta la hadashay ay iska daba mareen in gudoomiye curo uu la qabo mowqifka in dib loo dhigo balse xisbiga uu gudoomiyaha ka yahay uu ka aragti duwan yahay waxaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo sheegay inay golo ahaan go'aankaasi kala midaysan yihiin golayaasha kale ee qaranka diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka qaranka oo bilihii u dambeeyay ka socotay dalka isla markaana ka soo qabsoontay gobollada qaarkood ayaa la filayay in Khamiista soo socota ay ka bilaabanto gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena waxaa meelo badan oo Soomaaliya ka soo yeeraya qeyladhaan la xiriirta abaaro ba'an oo ku habsaday dadka iyo dunyada waxaana socda dadaallo gurmad lagu gaarsiinayo meelaha sida xun ay abaaruhu u saameeyeen gudoomiyaha guddiga abaaraha ee Puntland Sheikh Faad Maxamuud ayaa sheegay in gurmadka dhinaca abaaraha ay gaarsiiyeen qaybo ka mid ah bariga Sanaag Xuseen Barre Aadan ayaa gudoomiyaha arrintaasi ka wareystay
shalay goor gaaban baan boosaaska ka soo baxnay xalay sabri dhexda aan maxin galool nimid ala sayidina waxaan soo galnay shaqo fuliye aad baana loogu soo dhaweeyey baahi fara badanna waa ka jirtay isla saaka waxaan milow galowna biyo dhaankii waxaanu marnay dhul fara badan oo shaqo fuliye laga xukumo oo meesha la yiraahdo ceel qooxle booda cadde tuurdidi haldhaayada meesha la yiraahdo muxuu ahaa maxaan ku leeyahay meesha la yiraahdo farciid runtii dul aad u fara badan ayaanu baxnay caro weyn waxaanu u qaybinay booyado biyaha ilaa 72 booyadood oo biyo ah oo isugu jira biyo wiyeera oo qaraar oo xoolo ay cabaan iyo biyaha macaan oo dhulka ku yaraaday oo loo qaybinayo dadka fuustooyinka loogu shubay si ay dadku u cabaan
xaaladda deegaanada si aad tagtay bal faahfaahin naga sii
walaal dhulka abaar baa ka jirta roobkii dayrta wuu seegay gugiina weli ma curan waxay dadku noo sheegeen waxay dhahaan abaartu waa 2 sano jirsatay dhulkana baadka waa taqaanaayo marna waa caws marna waa madow cawsota isagu dee maba jiro madowgiina waa baaba-ay oo dhulkii yacni waa diirmay daraagihii waa gureen marka runtii weli dadku yacni xaaladoodu xaalad khataray ku dhow yihiin haddii roobku uu raago oo 2 bari oo dambe ama bil uu sii raago khatar aad u fara badan ayaa la siri karaa. Marka xaaladdu arigii maanta aan waraabinay qaar baa 8 qaday, qaar baa 9 qaday, xataa waa la kala hori waayo. Runtii aad iyo aad dhib fara badan baa jiray.
Waa tahay halkeebaad ku xigto oo tegi doontaan?
Walaal, waxaan tegi doonaa meelo kale oo gobolka Sanaag ka mid a ayaan tegi doonaa haddii Ilaahay subxana wa tacaala ka raalli noqdo, oo maalmahan gobolka Sanaag baan ku jiri doonaa. Kabacdina waxaan u gudbi doonaa markaa gobolka Bariga iyo gobollada kaleeto. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala bal intii aan gaari karno inaanu gaarno oo dadka aan gurmad gaarsiino haddii Ilaahay ka raalli noqdo.
Ma jiraan ilaa iyo iminka hay-ado samafal oo caalami ah oo arrintan aad kala hadasheen?
Runtii waxa weeye hay-adaha, runtii hadda waxa weeye dowladda ayaa qaabilsan inay la xiriirto. Annagu waxaan qaybinayno, waxaan ka ururinay dadka shacabka ah. Lacagtii ugu yarayd oo naloo soo diray waxay ahayd $3 sentiyo baa naloo soo diray, $0.25, $1, $500, $500, ilaa laba shirkadood oo waddanka ka jira iyaguna lacag fiican bixiyey. Shirkadda Golis oo $20,000 bixisay, iyo shirkadda Tawfiiq oo $12,000 iyo $500 bixisay, iyo lacagahaas dadweynuhu ururiyeen. Lacagtaasaan anaga ilaa iyo hadda gacantayga soo gashay, iyadii baanuna maamulaynaa. Waxaanuna rabnaa meel walba annaga dib istaagayna oo biyaha gacanta yada ku qaybinayna si aan dadka ugu faraha badan u gaarsiino haddii allay.
Ilaa hadda deeqda aad gacanta ku haysaan ama gurmadka aad gaarsiiseen eed ugu tala gasheen dhulkaad hadda tagteen waa intee buu legyahay?
Walaal, annaga hadda runtii waxa weeye waa tan kuu sheegnay. Hadda aagansa ka fuliye 27 booyadood. Booyada haddaan kuu sheego, booyada biyaha kharaara waxay u dhexaysaa $100 ilaa $120, booyada biyaha macaanina waa $140 ama $150. Intaasay u dhexaysaa. Marka 27 booyadood baan hadda halkan ku qaybinay. Hadeetana degaano kale oo Sanaag aan sii mari doonaa, ilaa 2 meelood ama 3 meelood oo kale oo Sanaaga baan mari doonaa haddii alla imo. Markaa wixii ka dambeeyana waxaan u gudbi doonaa gobollada kale haddii alla imo. Ilaa iyo hadda annaga lacagtana soo gaartay $40,000 weeye. Iyadaasaanu insha allahu raacaad rabnaa inaan dadka u barakeyno. Waana rajaynaynaa in shirikaadka kale iyo dadweynaha kale iyo jaaliyadaha dibaddu inay ka qayb qaataan. Halkan keliya maaha, Soomaaliya dhan ba abaartu meelo badan ka jirtaa. Ay gobolka Awdal oo kale ugu mudan yahay runtii, oo gargaar mudan iyo in loo gurmado. Wabiyada shabeel, wabiga shabeel oo meelaha qaybtood guray. Iyo halkan annagu aan joogno, Soomaaliya waa isku mid. Soomaaliya waxaa laga doonayaa kulliba inay u gurmadaan haddii Ilaahay ka raalli noqdo.
Kaas waxa uu ahaa Sheekh Fuaad Maxamuud oo markaasi guddoomiyaha guddiga abaaraha ee Puntland ah. Waxa uu u waramayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay gebi ahaanba soo afjareen dagaaladii ay kula jireen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka soo firxaday dhinaca Puntland. madaxweynaha maamulkaasi oo maanta booqanayay qaar ka mid a deegaanada dagaaladu ka dhaceen ee u dhow tuulada Af Barwaaqo ayaa sheegay inaanay weli caddayn tirada saxda ah ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee deegaanadaasi soo galay. Ismaaciil Xuseen Farjeer ayuuna uga waramay howlgalkaasi halka uu marayo.
Walaal, waa mahadsan tahay. Howlgal muddo 4 maalmood socday oo bariga Mudug niman Al-Shabaab ahoo soo galay ayaan shalay galab soo afjarnay. Intii wuxuu ahaa howlgal aad iyo aad u ballaaran oo deegaan ballaaran ku aadanaa. Nimankaas Al-Shabaabka ahoo soo galay qaybo ka mid ah bariga Mudug ee Galmudug ayaa maaragtay ku dhacsanayday. Ciidamada Galmudug ayaa soo afjaray boqol iyo toban xabiisahana waa lagu qabtay. 115 ka mid ah milishiyaadkii maaragtay sharwayaasha ahaana waa lagu laayay. Intii kaleeto hatana iyagoo
xaggee ka yimaadeen kooxahan aad maalmahanba la dagaalamayseen?
Waa milishiyaadkii dhinaca Puntland kasoo galay ayay ahaayeen. Hadda marka dhinacaan annaga deegaanka annaga waa ka sifeynay. Haddee annaga oo dhan haddaan nahay qeybaha Soomaaliya oo dhan, waxaan rabnaa inaan sidii Shabaab guyahaan Soomaaliya looga ciribtiri lahaa, gaar ahaan annaga deegaanada kale oo gacantooda ku jirto oo Galmudug ka mid ah aan gacantooda uga saari lahayn baan marka insha allahu tacaala ku dhaqaaqayna howlgalkana ma joogsan doona insha allah.
Waxaad ii sheegtay inaad disheen ilaa 115 dhaawac badanina dabcan wuu jiraya, idinka maxaa idinka dhintay?
Annaga hal sargaal ayaa naga dhintay, ilaa 7 askarina waa naga dhaawacmay.
Marka dhimashadiinu waa hal sarkaal iyo 7 dhaawaca? طبعا ود وريسانيسان محابيستان او لاميهن امان كو وريسانيان محي ايدين شيغان محي دونيين
كلي بي شقدا اي شباب حساريين ولا يقانا وان هي سوماليا امنيدي يا حسيلونيدي عرقلديان سيدودو وها دبيسا ميل نبد يا جول نبد نبد ايا دبيسا وها دبيسا دغناشها سي جول ميلج يري بوتلان اي ستان يا حسيلونيدي اي ستان ايا دبيسا marka jooda kale oo hadda intaa ka baxdoon ahayn dalka Soomaaliya iyo hanti inay dab qoriga dabka loo odayaan ku dhajiyaan jooda ahayna ka baxsan ma jirto
ma idin sheegeen tirada ay ahaayeen markii ay xeebaha Puntland ka soo degiyeen
ee waxaan dees kooxal kala ahaayeen qof walba wax gaar ah uu ku sheegayaa ee tirada asnaa isku waafaqsan yihiin ma jirto qof wax gaar ah uu ku sheegayaa warina wareysiga uu socdaa
waan gartay laakiin sawir guud ma ka bixin kartaa bal qiyaastii ilaa hadda intii la ekaayeen
ciidan yar ma ahayn kuwaan ee dhankeena soo galay 300 ilaa 400 ku dhawaa in yar ma ahayn
marka dadoodu intay u dhaxaysaa waxa la sheegayaa inay caruur u badan yihiin kooxdani
maya waa dad kulli dadooda yartahay waa ku jiraan laakiin intooda badan waa dad dadoodu caadiga ah 25 ilaa 30 ilaa 40 laakiin kuwa dadooda yartahay ama muuqaalkoodu in dadoodu yartahay muujinaysa waa ku jiraan kulli anagu sida uu sharciigu u yahay dhamaantood ma fiineynaa waxaanan la kaashan doonaa hay'adaha dowladda federaalka ee amniga iyo hay'adaha kale la kaashan doonaa
marka badankoodu ma idinka qabtay oo dagaalka laftigiisa ku qabateen mise qaarkood ba isoo dhiibay
ma inta kulligood waxaan ku qabannay dagaalkan
waan gartay dabcan Puntland bay kasoo degeen dhinaca sad sheegteen idinka yimaadeen idinka iyo Puntland ma jira xiriir aad ka wada lahaydeen ama ka wada leedihiin la dagaalanka kooxaha sidan oo kale meelaha uga soo dega ama isaga keen dhex talaabaya
arrimahan sidii hadda u dhaceen oo bilaawdeen anaga iyo maamulka Puntland runtii iskaashi wanaagsan iyo kala warqaadasho wanaagsan iyo isgarabsi wanaagsan ayaan arrimahan kala hayay aad iyo aad runtii ugu mahadsan yihiin maxaa yeelay cadowga nimanka nabadiidka ayagana waa cadowgooda anagana waa cadowgeena cid ay maaragtay isturayaan iyo cid ay u naxariisanayaanna malaha
markii la eego kooxdii soo degtay gaar ahaan intii dhinaciina usoo tallowday iminka wixii ka dambeeya dadka ma u sheegi kartaa inaanay jirin koox hadhay mise waxaad leedahay weli waxaa jira qaarkood meelaha ku sii hadhsan ama la erki karo
dadka waxaan u sheegi karaa inaysan jirin wax khatar ah oo maaragtay khatar ah laakiin waa dhici kartaa qof iyo laba iyo saddex oo maaragtay meelo ku gagabanaya ilaa hadda laftirkeeda dadka reer baadiyaha iyo dadka tuulooyinka oo reer galmudug waxay soo qabteen qaab kalena ayna soo wargeliyeen inay meelaha ay ku jiraan marka ciidamada amniga ayaa meel kasta ka daadigoobaya laakiin wax khatar ah oo maaragtay arrintaas ku saabsan male waxaana oran karaa si rasmi ah howlgalkaas uga soo afjarmay
marka meelahaasunba laakiin ay jiri karaan kooxo ku dhumaalaysanaya
waa dad labo iyo saddex saddexanta hubka iska dhigeen lugeynaya baadiyaha waa dhici kartaa taalifkeeda waa lagu daba jiraa ama dadweynaha guud ee reer galmudugga ayaa ku daba jira oo haddaba qaar badan oo kamida soo qabtay waxyeelaha amniga isku soo wareejiyey qaar kalena ciidamada amniga ku daba jira
marka beesha caalamka oo kale NATO iyo wadamo badan baa dee dhinacan badda jooga ma ka wada hadasheen arrintan xidhiidh ma kala samayseen dhinaca baddoo kale inaad iska kaashataan oo ka wada shaqaysaan amnigeeda
ma runtii dareenka naga arrintaa ku saabsan anaga aadan u muujinay maxaa yeelay ciidamada meeta badda jooga waxaan isleenahay amniga ay badda Soomaaliya ka hayaan burcadbureed oo keli ma aha burcadbureedkiina de hadda waa hoos u dhacay waxaan kulay inay ka rajaynaynay amniga Soomaaliya qatar kastoo dadka Soomaaliyeed ku soo foolo dad inay qayb ka qaataan haddana waxaan ugu yeeraynaa inay qatar kasta oo dadka Soomaaliya ku soo foola ay amni hadday ahaan lahayd burcadbureed hadday shabaab ahaan lahayd hadii ay ahaan lahayd kalumeysiga sharci darada intale inay qayb ka qaataan
madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed oo khadka telefoonka ugu ramayay ismaaciil xuseen farjir khadka la socoteena waa VOA
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo weliba ahaa ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
xeer ilaaliyaha guud ee dalka Biljamka ayaa sheegay in maxkamad ay soo taagayaan saddex qof oo ku lug lahaa falal argagixiso kuwaasi oo lala xidhiidhinayo qaraxyadii dhowaan ka dhacay Brussels. Xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalka Biljamka ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu jiro qof afraad oo lasoo qabtay balse la sii daayay Axaddii iyadoo lagu waayay wax cadayna. Saddexda nin ee lasoo eedeeyey ayaa magacyadooda waxaa lagu soo koobay in la kala yidhaahdo Yaasiin, Maxamed iyo Abubakar.
Pakistan ayaa u sameysay baroor diiq markaasi tacsi ah dadkii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 70 qof. Weerarkana ayaa ka dhacay magaalada dhinaca bari ku taala ee Lahore. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jireen 30 caruur ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300 oo qof. Qaraxan ayaa ka dhacay goob dadweynuhu isugu yimaadaan, waxaana qayb ka mid ah dadka waxyeelladu ay soo gaartay ay yihiin dad Kirishtan ah oo markaasi laga tiro badan yahay dalkaasi oo goobta u yimid in ay xusaan munaasabadda Easterka loo yaqaano.
Isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyey ee dagaalka kula jira Xuuthiyiinta Yemen ayaa maanta sii daayay 106 la haysta oo ay ku beddesheen 9 askari oo Sacuudi ah oo u gacan galay Xuuthiyiinta. War saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka isbahaysiga ayaa waxaa faahfaahin aan ka bixin qaabka iyo goorta iyo waliba halka lagu qabtay askartan Sacuudiga ah. Xuuthiyiinta ayaa la wareegay caasimadda Yemen ee Sanca bishii September 2014, iyagoo bishii March ee sanadkii tagay weerar ku qaaday Cadan, arrintaasi oo ku qasabtay madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi inuu dalka ka baxo una dhoofo dalka Sacuudiga.
Militariga dalka Siriyana waxay sheegeen in qabsashadoodii dhowaan magaalada Palmyra ay ahaan doonto tallaabo bilow u ah howlgallo ballaaran oo lagaga soo horjeedo kooxda ISIS, iyadoo madaxa waxyaabaha qadiimiga ah amaba taariikhiga ah ee dalkaasi uu shaaca ka qaaday in goobtan taariikhiga ah ay weli yaalaan markaasi waxyaabo ka badbaaday ololaha militariga, iyadoo ay duqeyn xagga cirka ah ku taageerayaan dowladda Ruushanka iyo xoogaga daacadda oo ah maamulka Siriya ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi 10 bilood kadib markii ay gacanta u gashay ISIS.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Saynab Abuukar.
Kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta inuu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed kaga aadan nabadda iyo dib u dhiska dalka. Ma waxay tahay inay iskood isku abaabulaan mise in dawladdu ay u sameeyso qorshe lagu jiheynayo dhalinyarada Soomaaliyeed? Waxaana dooda nagala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho, iyo Saadiq Cabduqaadir Axmed oo isaguna ka tirsan ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada kuna sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Saadiq.
Aad iyo aad u mahadsantahay Saynab iyo baada VOA. Dhalinyarada horta waxa way lafdhabarka bulshada. Dhalinyarada waxay leeyihiin awood aysan lahayn dadka kale ee bulshada ku dhex jira. Dhalinyaradu waxay ka qayb qaadan karaan nabadda iyo horumarka iyagoo is abaabulay. Dhalinyarada waxay u badan yihiin dad mutacallimiina jaamacadaha iyo markaa fiiriso meelaha goobaha waxbarashada. Waxay haystaan fursado ay ku bedeli karaan dadkan ay ku dhex jiraan markii maskax iyo haddii loo eego cilmi Ilaaha siiyey, isla markaana ay awooddooda dhanka fiican uga faa'iidaystaan.
Wadmaasanta Saadiq waan ku soo laaban doonaa. Dooda dhanka kale waxaa kala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdi oo dhalinyarada magaalada Muqdisho ku sugan ka mid ah. Aragtidaada Maxamed, ma ku waafaqsan tahay Saadiq mise fikir ka duwan Saadiq baad aaminsan tahay?
Saaxiibkayga, waan ka fikir duwanahay sababtoo Soomaalidu waxay dhahaa farkeed falab naqdo. Dhalinyarada waa in la jiheeyaa, maahan kaligood is jiheeyaan. Dhalinyaradana waxa waaye dad adeega macnaha mar kasta in wax loo sheego waaye oo la dhaho saas sameeya maahan macnaha sida saaxiibkay taas ugu soo horjeeda in kaligoodna is abaabulaan wax macnaha aragna maahan wax haddii ka bacdan filnayna maahan.
Marka waxaad leedahay iskaashi iyo wada jirba dhalinyaradu wax ku qaban karaan ay wada shaqeyn?
Ha, si fiican. Iskaashi haddii dhanka dowladda ama dhanka hay'ado in adag garab la siiyo si macnaha ay u sii socdaan oo loo sii baraarujiyo, taas aniga fikirkayga taas.
Saadiq, waad maqlaysaa Maxamed wuxuu ku doodayaa in dhalinyaradu aanay kaligood waxba qaban karin oo ay u baahan yihiin in la jiheeyo oo gacan lagu siiyo sidii ay wax u qaban lahaayeen. Maxaad ka oranaysaa doodiisa?
taariikhda markii aan fiirno ururkii dhalinyarada ee SYL ee 13 dhalinyaro ka koobnaa markii loo fiiriyo dhalinyaradan maanta waa ay ka cilmi yaraayeen waa ay ka dhaqaale yaraayeen ee dabcan waxa la dagaaleen gumeysigii oo dawladdu waaweyn ah ee dhalinyarada maanta waxa ay la dagaalamay karaan waa kooxo yar yar oo ka daciifsan mise ka wada yar dawladihii gumeysiga marka dhalinyaradan awood waxay leeyihiin ay isugu yimaadaan fikrado iyo go'aano ay ku qaataan isla markaana ay fuliyaan iyagoo u baahan dawlad mise cid kale oo garab siiso markii dhalinyarada ay midowdo oo meel isugu tagto oo samah iraadinaysan oo cid garab siinaysa maweynayso laakiin aniga waxaan qabaa in marka hore dhalinyarada fikir ah in haddii isku yimaadaan ay shirar iyo kulamo ay qaataan isla markaana go'aano ay kasoo saaraan dhalinyarada ay midowday isla markaana aysan u baahneen cid garab siiso ilaa cid ay kasoo raadsato mooye sidaasna dhalinyarada ay uga qayb qaataan nabadda iyo horumarka dalka ka jira.
Haye Maxamed, waad maqlaysa wuxuu leeyahay dhalinyaradu waxay haystaan fursado badan oo ka wanaagsan dhalinyaradii hore ee wadanka ka jiray. Marka mooysanta ku muuqanaada inay dhalinyaradu hadda haystaan fursad ka duwan kuwii hore oo ay isku abaabuli karaan iyagoon.
Horta wuxuu saaxiibkii wacdaa sheeko la lahaayo waa socod weyn ee oradno. Taasna ma soconayso hadii dhalinyaro wax qabanayaan dagaaladii iyo waxyaalihii intaas 20 dhowr sano dagaal jiray dagaal socday waa ogtahay dhalinyarada ayaga finnada ugu badan ama dalkan ka dhacday dhibaatada burburka ayaga kaalin dhibax leh ka qaata ayaga loo adeegsanayay dhinacyada kala duwan meel labana waa laga taageeray oo dhanka xumaanta iyo dhan walba loo adeegsanayay sida burcad badannimo iyo qayb kale oo adiga dhib badan marka ma islaayo ma aaminsani macnaha in dhalinyarada kaliyood inay hore u socon karaan waxa hore loo yiri midigtu waa maciin maale haday bidixdu maqan tahay waa laba mataano aan kala marmin soomaalida hore asas dhaadaan ma dhigin marka waa la socotiin barnaamijka dhalinyaro kale inay waxba qabsan karin oo u baahan yihiin in markasto galab la siiyo si macnaha kaalin fiican ama dhanka nabadda wax ugu qabtaan
waxaan siinayaa saadaq
horta aad u mahadsanahay saaxiibkay iyo adiga barnaamijka wada dhalinyaradu wax waa qaban weysay meel iska fadhiisanana ujeedka maahan dhalinyaradu wax loo baahan yahay waxyaabihii hore ee qaladka dhacay inay hadda ay saxdo hadda ay caanada tadabadeed waa la qabtaa isla markaana hadda ay qabato wixii hore loo haleeyey ee halaabay ee aqli darada iyo dartood ay u dhaceen marka hadda waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu maantay maraysaa xaajada in laysku tashto cidna aan la sugin haddii aan dhahno cid baan sugaynaa intaas noo imaan lahayeen ma ogtiin haddii la dhaho cid baan caawinaad ka sugaynaa laakiin waad ujeedaan dhalinyarada inay iskaashato inay fikradahooda iyo dhanka wanaagsan iyo xooggooda iyo caqligooda ay uga faa'iidaystaan mooye inaysan dagaal iyo findo kale ee dambe aysan ka qayb galin isla markaana isku kalsoonaadaan dhalinyarada is-aaminto dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan awooddooda
haye maxamed
horta in indhaha listira maahan waan ognahay muqdisho ama soomaaliya ururo badan ka jiro hebel meeqa dhalinyaro jirto ururo ayaga sameysteen iyo kuwa adiga garab la siinayo intaba badan yihiin saas ay taadana u jeedaa macnaha dadkaas anay horta qof nabadda kasoo horjeeda miyihi dadkaas dhalinyaro tirada badan ee ururada ah ayaga u baahan bay inay isku imaadaan oo hadii la koroon yahay ay wax qabsadaan ayaga marka horta isku imaadaan kadib wax qabtaan intaas ururada jira waa ogtiin marka waxaan leeyahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka taas ayaan kula tali lahaa marka dhalinyarada hamidoobaan horta mowqif iskugu yimaadaan
kadib ay wax qaban karaan miyaad leedahay
kadib ay wax qaban karaan haa waxaan kaloo sii raacinayaa dhalinyarada markasta u baahan la jiheeyo haddirtaa naftirkooda aniga hadda wax u sheegeen macnaha gaarsiinaya fariinteen waxaa waaye inay midoobaan ay noqdaan macnaha intaasoo dhalinyarada muqdisho ka jirto ama gobolada iyo meelo badan adiga oo adduunka tirsan oo soomaali ah oo urur walba adiga wuxuu sheeganaya magac kusoo jiidanaya markaad maqashid isdheesada wallahi alla ilaahe waa ururkan maasha allah waaye haddana waxaa arkaysaa laba bir kabacdi ama dhalinyaradii oo kala tagtay ama isku caneeqeen oo laga caajisay soomaalidan dhalinyaradooda waxa waaye marka horeeto wax lasoo booda hami lasoo booda yaqanaan marka kaligood ma socon karaanaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba si dhibaatooyinkan guud ahaan looga gudbo maxaa la gudboon dhalinyarada soomaaliyeed haddii aan saadaq ku horeeyo
aniga waxaan ku talin lahaa dhalinyarada inay gacmaha isqabato ay midoodo wixii tagay taksibaad malee Soomaalidu kuma maada hadda iyo wixii ka dambeeyay dalkan cidda uu sugayo dhalinyaro waay in dhalinyaradu ay salaqaanto ay nabad iyo horumarka dalkan ay xajiso isla markaana fikrado ay la yimaadaan dalkii dadku waxtar u ah
maxaa lagu gudboon dhalinyarada maxamed ugu dambeeyay kalmadaar
horta arin fiican waay aad u mahadsantiin waxaan leeyahay dhalinyarada waa in macnaha horumarka fursado badan ka jiro Soomaaliya sheekadu waxay mareysaa tii hore tur tan maanta taariikhna u gali marka taas ayaan leeyahay
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed xuseen cabdi isaadq abdulqaadir axmed oo kamid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabad galiyo
annu intaasii ku dhaafno xubintii dooda gaabneed iyo Seenab Abukar haddana ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii Qurba iyo Zahra Abdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurba barnaamijka Qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa farqiga u dhaxeeya dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah iyo kuwa gudaha wadanka Soomaaliya ku dhaqan haddaba waxa barnaamijka marti ugu ah oo aan xubinta toddobaadkan ku wareysanaya Muno Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan sidoo kale tan ah gudoomiyaha urur ay ku midoobeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo yaqaan Kalaster hadaba munaqadka telefoonka ee magaalada Ankara ayaan kula xiriirayaa iyada oo dhowr dal oo kale oo qaarkood Yurub ay ku yaalaan ay ku soo martay socdaal shaqo oo la xiriira ee bal munay ku soo dhawo barnaamijka Qurba ugu horeyntii waxaad iga warantaa meelo kala duwan ayaad martay dhalinyarada ayaad ku dhex jirtaa urur dhalinyaro ayaad madax ka tahay bal iga waran hadaad fiirisay dhalinyarada ku dhaqan gudaha wadanka Soomaaliya iyo kuwa ku dhaqan wadamada qurbaha qayb ka mid ah aragtay waxa u dhaxeeya farqiga
waana santa zara adigii dhageystayaasha VOA da waan idinkaga mahadcelinayaa xaqiiqdii barnaamijka Qurba waa ku dhawaahay waxaan in muddo ku suganahay magaalooyin kala duwan ay ka mid tahay Ankara iyo dalka Serbia iyo wadamo badan ee maraayeen una maraayay howlaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qaabka aan u mateli lahaa dhalinyarada aan anigu mas'uulka ka ahay gaar ahaan gudoomiyaha waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ahna gudoomiyaha Somali Youth Cluster laakiin azumada aan helayay waxa la igu azumayay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan azumada ku helayay waxaan ka qayb galay shirarkii kala duwan ee ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga farqiga u dhaxeeya dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha jooga Zahra iyo kuwa gudaha jooga waa way kala duwan yihiin marka aad fiirisid dhalinyarada gudaha ku nool waxa ay rabtaa ee hamigeedu yahay inay ka mid noqdaan qurba joog inay noqdaan dhalinyarada qurbaha joogta ee dibadaha ku nool waxna ka baranaysa hamigooda kaawa halka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool anigu aan la kulmay ay rabaan oo rajadooda aad ku weynay tahay in wan un maalin maalmaha ka mid ah wadanka intay ku noqdaan horumar ka sameeyaan marka different xoog u dhaxeeya inkastoo ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo wadankii ka jira oo caqabad fara badan ay ku mid yahay nabadgelyo xumada iyo amniga
waa garta
amniga haddana dhalinyarada Soomaalida qurbaha ku daalay ee dhibaatooyinka ku haysa laana qofku markuu ka maqan yahay wadankiisa way xanuun badan tahay meesha uu ku nool yahayna aysan ahayn meel uu aaminsan yahay inuu abad ku noolaan karo markuu rabo inuu wadanka ku noqdo wax ka abuuro qibradii iyo aqoontii uu wadamada adduunka uu ka helayna dib ula noqdo wadankii laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa dhalinyaro aad u dhabar ah ku gudaha markaan fiirino marxaladka ay ku jiraan waxaa ka mid ah amni xumo
waxaad ka qayb gashay shirkii dhawaantan ka dhacay magaalada Istanbul ee dhalinyaro fara badan ayaa qurba joog aheeda qurbaha ka tagay ee kuwa kaleetana ood adigu ka mid tahayna waxaa laga keenay goboladii Soomaaliya oo waxaa la keenay Istanbul si kulankaasi uga qayb qaataan hamiga dhalinyarada wax mideyn kara ma jiraan qurbaha joogaan ama gudaha joogaan
ha runtii waxyaabo fara badanaan meesha ka dhex arkaynay gaar ahaan dhalinyaradii qurbaha ka timid ee anigu aan la fariistay iyo kuwa ku joogay wadankan hadda Turkiga ardaydeedii ka mid ahaan la fariistay waxyaabaha mideyn kara waxa waaye in la helo higsi ah in dhalinyarada Soomaaliyeed runtii ay abuuraan marxalad marxaladda wadanka hadda uu ku jiro ka duwan gaar ahaan dhalinyarada wax baratay kuwa gudaha iyo kuwa dibadda intay isku yimaadeen fakar la isweydaarsado. Kulankan Turkiga lagu qabtay kulankii Muqdisho ka horeeyay oo dhalinyarada Soomaaliyeed dibadaha laga keenay iyo kuwa gudaha aan isugu imaanay kadibna aan arag kala duwan isweydaarsanay. Hadafka midayn karo dhalinyarada Soomaaliyeed dal iyo dibadda waxa waa in dalku dego xasilooni helo ee kana shaqeeyaan horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Munoy, markaad eegto dhinacyada dagaalamaya Soomaaliya, dhan walbaba waxaa la dhahaa waxaa loo adeegsadaa dhalinyarada in ay iyaga mustaqbalkooda lagu seejiyo. Marka ururada dhalinyarada Soomaaliya ka dhisan, ma jirtaa hanaan aad damacsantiin in dhalinyarada looga soo saaro caqabadaha iyo in ay ku dhicin kaba soo qaadba in kooxo diimeedyo iyo gurubyo gaar ah iyaga si gaar ah ugu arsanaa ma aysan dabka u gelinin?
Waa maasantahay Zaro, way xanuun badan tahay runtii. Waxyaabaha aadka noo danqinayana kamid tahay runtii in dhalinyaro Soomaaliyeed labada dhinacba ay adeegsadaan. Waan arkayna dhibaatooyinka faraha badnaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood under age-ka ahaa ee 16-ka iyo 9-ka iyo 8-ka intaba jiray ee loo adeegsanayo dagaalada dalka ka jiro. Way xanuun badan tahay waalidiinta faraha badan ee dhibaatada noocaas la danqanayna runtii. Aadan anaga naftirkeena ula danqanayna, aadan uga calool xumaaday xaqiiqdii. Meelaha aan tagana statementyada iyo waxyaabaha aan ka jeedinayay kamid ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed loo helo maslaxadan ka duwan ee qaabkii labadaasi dhibaato looga badbaadin lahaa loo helo. Waxyaabahaas waa ka hadlaynay dhalinyaradeena. Waa markaa isu imaano afkaarta ugu muhiimsan ee isweydaarsanayna waxaa kamid ah qaabka wax loogu abuuri karo dhalinyaradaasi, waxa gaar ahaan dhalinyarada hadda dagaalada loo adeegsado kala kamid ah in loo helo iskuulo free ah oo wax ay ku bartaan, in loo helo meel nabad ah ay ku noolaadaan. Ilaaha nabad keeni kara adduunka ma jirto meel nabada boqolkiiba boqol. Haddana waddanka Soomaaliya dhibaatooyinka dhalinyarada qabsada waxay kamid ah annagoo 90% boqolkiiba 90 bulshada lagu sheegay inaa kana, haddana caqabaadka ugu badan annaga ina haystaan gabadha wax ku noqonaysa waa gabar yaro dhalinyaro ah, wiilka lagu dilaayo waa wiil yaro dhalinyaro ah, ma jiro oday isqarxinaayo, ma jiro oday qori wato dhinaca kale ka soo safan, ma jiro labada waxa loo adeegsanayo marka waa dhalinyaro. Afkaarta aan gadaynay ee aragnay inay adduunka nala qaybsadaan waxaa kamid ah in la helo dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay ku nabadgalaan isla markaana ay ku helaan waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar loogu jiro. Xaqa u leenahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhalinyarada adduunku wax la qaybsadaan. Haddana dowladda Soomaaliya oo aad aragtay dabarteeda iyo dhibaatooyinka waddanka lagu jiray iyo marxaladka aan soo marna noo saameexeynin.
Waa gartay wadamada sida kaba soo qaadba Istanbul oo kale dhalinyaro fara badan ayaa ku sugan oo qurbajoog ku ah oo wax ku barta, maxay iyagu kaga duwan yihiin kuwa wadamada horumaray jooga ee ama Yurub jooga ama Mareykan jooga ama deegaan deganaashiya ka heli karaan jooga iyo kuwa Soomaaliya jooga? Maxay kaga duwan yihiin kuwaasi meel dhexe taagan?
Dhalinyarada horta wax baranaysa aad runtii aan uga helay waayo qaabka isugu xiran yihiin. Waxaa arkaysaa iskuulaadkii iyo jaamacadaha iyo manaahijta waaweynka dhalinyara hogaaminaysa oo Soomaali ah aad ay runtii ii farxad gelisay markaa la kulmay. Dadaalkoodana runtii waan ku booraariyay, waan ku wacnay oo ku ammaanay xaqiiqdii dadaalka tirada badan iyo wanaagga ay samaynayaan. Laakiin waxyaabaha ay kaga duwan yihiin waxaa kamid ah dhalinyaradan markii ay high schoolka dhameeyaan waxay u baahan yihiin in loo abuuro jaamacado inay helaan, anoo waxay ku yimaadeen qaarkood ay ku yimaadeen waxaa loo soo helay waxbarasho free oo high school ku eg. Waxay u baahan yihiin in loo abuuro jaamacado kale in loo weydiiyo dowladda ay hadda la nool yihiin. Waxyaabaha kale kaga duwan yihiin waxaa kamid ah dhalinyarada dibadaha ee Mareykanka iyo Ingiriiska ku nool. Dhalinyarada Ingiriiska iyo Mareykanka ku nool waxay ku haminayaan inay xuquuq u leeyihiin waddanka ay ku nool yihiin, ay wax ku baranayaan, ay ku xuquuq yihiin dhalinyarada waddankaasi ku dhalatay ka dhalatay ee ayaga ah inay ku xuquuq yihiin. Laakiin ayaga kuwa hadda Turkiga joogo waxay aaminsan yihiin haddii high school ay dhameeyaan inaysan jaamacad inay helaan ay noqonaysa process kale inay la geliyo inay waddanka inay u noqdaan laazim ay noqonaysa isa sii joogi karin ba inay wax ku dhameystaan ilaa iyo jaamacad ay ku dhameystaan. Waxyaabaha haddana wadan kaga duwan yihiin wadan Soomaaliya kalenta dhalinyarada ku nool ay kaga duwan yihiin waxbarasho free ay haystaan, meelo ay ku nabadgelayaan ay haystaan xanaanaysan, xuquuq ay ku leeyihiin inta ay joogaan ay waxbarashada samaysanayaan waddanka ay ku nool yihiin, gaar ahaan caafimaadkoodii, meesha hoyga ay ku nool yihiin. Halka dhalinyarada Soomaaliya joogta aysan haysanin waxbarasho free, caafimaad, nabadgelyo, cid yacni damaanad qaada oo noloshooda damaanad qaada oo ka banaan waalidiintooda. Marka differentigaasaa u kala dhexeeyo
aad baad u mahadsantahay
anugaan maanta haysanin waxbarasho oo nolol haysanin ee cabsanayo inuu wadanka uu ku nool yahay wadankiisa iyo qof oo ku qaracsan xaqiiqda inuu wadankayga ku noolahay hadana waxa waxyaabaha xanuun jira waxa tahay nabadgelyada dadka asaaga ee heystaan ma haysto
Muno Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan ahna gudoomiyaha urur ay ku mideysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed urradooda ka jira gobolada qayb ka mid ah oo la yiraahdo Cluster ayay taasi ahayd iyadoo booqatay qaar ka mid ah wadamada Yurub kuwooda xuduudda la leh dalka Turkiga iyo sidoo kale dalkaasi Turkiga ayay iga warramaysay farqiga u dhexeeya dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbi joogta ku ah wadamada qurbaha iyo kuwa gudaha wadanka Soomaaliya ku dhaqan inta ay barnaamijka
أدو ما سنت سارة عبد الحمد وبرنامج خسينا لسعود سيني سهات النادي جسال واحد سود وتان عياره وحينا لسعود سيني محمود مسعد
waana wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio halkaas oo si xiiso leh uga socdaan ciyaaraha kubada cagta ee la yiraahdo toddobaadka Soomaalida oo lagu maamuso ciyaar kale gadiisan oo isugu jira kubada cagta iyo kubada kolayga hadaba dhinaca kubada cagta da'yarta da'doodu ay tahay 14 jirada waxaa ku guuleysatay kooxda kubada cagta ee Genyo ee gobolka Ohio iyagoo ciyaartii kama dambeysta ka badiyay kooxda Main kulanka si ocean iyo shan ku gabagabobay hasa ahaatee rigoorayaal ay ku soo baxday koobkan ay ku qaaday kooxda magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee Genyo hadaba waxa ila jooga gudoomiyaha kooxda Genyo Maxamed Xubsey iyo waliba qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda guuleysatay oo aan jeclahay bal inay guulahooda iga waramaan ee markii hore bal Maxamed adiga ku soo dhawaanaya barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee VOA waxa diga waranta kulankii aad ciyaarteen waxyaabaha idii suura galiyay inaad badisaan
bismillaahir rahmaanir rahiim aadan kaaga mahadcelinaya adigii bahda VOA dana waan salaamaya kulankii maanta finalka ahaa wuxuu ahaa ciyaar aad iyo aad u adag sidaad aragtayba waxay ku dhamaatay ciyaartaasi barbardhac oo ciyaartu ay ka dhimantahay 27 second nala bareejiyay hadaanahay Ohio ciyaartii markaas waxay u dhacday in la tuurto penalty ama waxa aanagu naqaan rigoorooyinka rigoorooyinkaas oo anaga aan ku soo baxnay 4-3 oo goalkeeperkeenu ninka goolhayaana uu badbaadiyay laba gool haddaan kaagu ramay ciyaartaas ciyaar aad aad u adagay ahayd waxa noo suura galiyayna dadaalka dhalinyarada yaryar iyo waqtiga aan gelinay iyo maaragtay tababarka ay qaateen oo ahaa tababar sanadko dhan ah oo xilligan hadda indoorka ku jirno ama waxa loo yaqaan garoomada dadan oo aan sanadko dhan aan wadna anagu markii xilliga kulaylaha la gaarana aan u baxno banaanka waxyaabahaas faraha badan iyo waqtigaas aan gelinay ayaa noo suura galiyay inaan maanta aan kulankaas ka guuleysano inkastoo kooxda Main ay aad u dadaashay
marka laga hadlayo da'yar oo waliba 14 jir iyo wixii ka siyara inaad haysaan isla markaas inay banooni ciyaaraan kuna guuleystaan wax sahlan ma ahan iyadoo iskuulkii uu jiro barnaamijyo kale oo farabadan ay jiraan arinta noocaas sideed ku suura galisaan inaad sameeyaan
wallahi horto 14 jiro kaliya ma aha anagu waxaan u shaqeynaa sida academy oo kale waxaan haynaa U15 ama shan jirada ayaan ka bilownaa waxaan haynaa kooxo shan jir ah kooxo 8 jir ah 10 jiro 12 jiro 14 jiro iyo kooxda weyn oo hadda TNT oo finalka timid waxaan xusid mudan tababare Maxamed Faarax oo ah nin aad iyo aad qaali noogu ah dadaalna badan oo suura galiyay inaan waxaas oo ciyaala isku keenno
marka aynu ka hadlayno ciyaartoyda da'yarta ah waa la socotaa wadankan Mareykanka dhibaato fara badan ayaa jirta oo dhalinyarada la gudboonaato waliba kuwa Soomaalida waxaad kala ogtahay in dhalinyaro badan oo Soomaaliya gobolkan degan ay dalkii Soomaaliya meelo kale u dagaal tagaan marka door intee leeg baad ka qaadan kartaan inaad dhalinyaradan da'yarta ah ka badbaadisaan inay meelaha xun ku dhacaan
wallahi waa arin meesha ku jirta arintaasi waxyaabahan ugu kalifeynay waxyaabahaas ayaa kamida programkan aan wadnaahay waxaan ku mashquulinaa ilmahaas inay helaan waqti ay ku fikiraan waxyaabo xunxun hadii aan la qaybsano waqtiga ay iskuulka iyo ku mashquulsan yihiin waqtiga ay faraaqada leeyihiin haddaan anagii mashquulino oo aan u sameynay sportigan iyo waxan waxaad arkaysaa inay ka mashquulayaan waxyaabahaas xun waana mid anaga noogu weyn oo aan u aasaasnay waxaan oo howlan aan u wadno taas waa mid meesha ku jirta
waagarta aad baad u mahadsantahay. Sidoo kale waxa ay la jooga qaar ka mid ah ciyaartoydii daayarta ahayd ee koobkan ku guuleysatay, bal waxaan jeclahay ninkan oo dhinacayga soo xigan marka hore, bal magaciisa weydiiyo magaca.
Ani waxa laydhaa Aadam Yuusuf.
Aadam Yuusuf, meeqa jir baad horta?
14 sano ah jira.
Waagarta, waxaad ka mid ah ciyaartoydii maanta farxad baa ka muuqata, waad guuleysateen, bal dareenkaaga iga horreyn aad magaaladaada adigoo jooga koobkii ku guuleysatay.
Faraxsanaa waa markii hore magaaladeena ku badeen koobkan. Mareeshan ahayd gameka, so tough, aad buu adka gameka.
Marka maxaa idii suura geliyay baad isleedahay inaad koobkan ku guuleysataan maadaama ciyaartu ciyaar adag ahayd?
Si fiican u ciyaarnay anaga iyo teammatekeena dhan, si fiican u ciyaarnay. Penaltigana waa taqaantaa, lucky waaye, ninkii dhaliyaa badiya.
Adiga rigooryaasha mid ma dhalisay?
Ha, keyga aniga waa dhaliyay, alxamdulilah.
Laakiin marka aad tuuraysay dareenkaaga maxaa dareemaysay?
Waxaa dareemay aniga waxaa dareemay haddaad dhalisay farax waaye, haddaa misgaraysina waa mesh ka tago waaye.
Markaad dhalisay marka farxaddaad sacliweys?
Farxad xun hayaysa
anigaaadmaadmaadsantahay. Waa tahay dhegaystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan oo idinka imaanayay magaalada Columbus ee gobolka Ohio, halkaasi oo lagu soo gabagabeeyey toddobaadka ciyaaraha Soomaalida oo dabcan ahaa toddobaad xiisihiisa leh, isla markaasina bulshada Soomaaliyeed ay meelo kala gedisan oo dalka Maraykanka iskaga yimaadeen. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waa Maxamuud Mascade oo magaalada Columbus ee gobolka Ohio idin kale sidaa iyo nabadgelyo.
ama intaasi ku dhaafno ciyaarihii Maxamuud Mascade, markana kaalmihii suugaanta nafteyda waan maaweeliyaa codka macaan ee Hiba Nuura. dhegeystayaal, waanu idinkaga cudur daareynaa codka ama tayada heestaasi lagu duubay oo aan wanaagsanayn. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana bal suugaanta xigta.
Alista perki o halbula hayu harsaghe wan huwa cha'il bay halelo oy haye alista perki o halbula hayu harsaghe harsaghe o hirke ay gaho harsaghe o hirke ay gaho Kurdawan kaqoy abenki machisare Kurdawan kaqoy abenki machisare Hagal kadwa hay halke kahela Hagal kadwa hay
codkaasi fanaanada Fatxiya Fiska ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
It's the day, oh, happy, I go home. It's the day, oh, happy, I go home.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.